Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Belitung Hafizahullah Ta'ala dan yang mewakilinya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Hafizahullah. Kemudian juga Takmir Masjid Al-Mabrur dan semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terkait terlaksananya acara kajian Islam ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, kajian ini dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu membentengi akidah umat dari bahaya radikalisme dan komunisme. Tidak lain acara ini diadakan sebagai upaya menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Maka pemerintah kita adalah salah satu pihak yang berhak mendapatkan pertolongan tersebut. Kemudian kaum muslimin secara umum saling bergandengan tangan menguatkan barisan di atas bimbingan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, mengingat terbatasnya waktu, maka saya akan memasuki kepada inti pembahasan membentengi umat atau akidah umat dari bahaya radikalisme dan komunisme. Berbicara radikalisme, di mana dia akan melahirkan beberapa tindakan tidak terpuji lainnya, seperti terorisme dan anarkisme. Tentu Islam sebagai agama yang telah sempurna menyiapkan solusi dan jalan keluar untuk semua problem. Problem pribadi, problem rumah tangga, problem sosial kemasyarakatan, pendidikan, bahkan sampai urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada solusi yang benar dan jujur menginginkan kebaikan untuk umat ini kecuali Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam yang sering mendengar firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ini. Demikian Allah mengatakan bahwa Islam telah sempurna. Dan aku telah sempurnakan karunia nikmatku untuk kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian. Ayat ini turun pada haji penghabisan atau perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat tamu-tamu Allah jamaah haji sedang menunaikan wukuf di Arafah. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi menangis karena mereka menangkap sinyal bahwa wahyu telah selesai dan tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar, sepulang dari ibadah haji kurang lebih 80 hari setelah itu kembali ke Madinah, beliau sakit dan wafat sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, sebuah keyakinan yang sudah paten bahwa Islam adalah agama yang sempurna, keyakinan ini tidak bisa digoyahkan. Dan karena itu seorang muslim ketika mendapati atau menghadapi problem, tidak ada jalan keluar kecuali Islam. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran, dalam 30 juz ayat-ayatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjabarkan, merinci, menjelaskan secara lengkap ayat demi ayat Al-Quran. Bagaimana diamalkan, bagaimana diterapkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, fenomena radikalisme ini bukanlah baru muncul 50 atau 100 tahun. Tapi sudah ada bibit-bibitnya sejak lama. Dan itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbicara tentang berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di situ banyak pelajaran penting, banyak solusi buat kita. Penting disadari bahwa radikalisme yang melahirkan anarkisme dan terorisme tentu beragam motivatornya, beragam latar belakangnya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, sehingga tidak asing dari pendengaran kita di negeri kita, antar dua pihak yang sedang berambisi merebut sebuah kesempatan dunia, saling berhadapan, saling mengintimidasi, saling menyerang, sampai ujung-ujungnya na'udzubillah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu pembunuhan. Terlalu sering pendengaran kita mendengar itu semua. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, kedaerahan. Satu suku mengintimidasi suku yang lainnya, menyerang, bahkan sampai na'udzubillah membunuh. Terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik di berbagai belahan dunia. Intimidasi, terorisme verbal, saling menjatuhkan, saling mengancam, sampai terjadi na'udzubillah teror fisik. Juga terorisme itu ada yang dilatar belakangi atas nama agama. Diatasnamakan agama kita. Agama yang suci, yang mulia ini. Bahkan jenis yang ketiga ini tidak jarang antar sesama muslim. Bahkan satu pondok pesantren mengancam pondok pesantren yang lainnya. Aparat keamanan sibuk, pusing menghadapi itu semua. Satu pondok pesantren bisa membakar pondok yang lainnya. Sampai-sampai sekali lagi dosa besar pun terjadi, yaitu menumpahkan darah seorang muslim. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga antar kelompok terorisme terjadi. Dimulai dari penggerakan massa, mengancam, melempar, membakar, dan seterusnya. Ini semua bagian daripada terorisme yang muncul dari radikalisme dalam pemahamannya. Kenapa muncul itu semua? Kenapa lahir itu semua? Tidak lain karena bimbingan Islam yang indah, bimbingan Al-Quran yang indah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih sayang telah diabaikan oleh umat. Kita diadu domba oleh musuh kita tanpa kita sadar. Dengan atas nama menghargai hak masing-masing, hak berbicara, hak berpendapat, kebebasan mengkritisi orang, dan seterusnya. Ini tanpa disadari kita masuk dalam arena permainan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu yang Allah gambarkan antara lain di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sering dibaca dan sering didengar. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Ini berita dari Allah. Enggak bisa dipoles, enggak bisa dimodifikasi. Berita dari Sang Khalik yang menciptakan kita semuanya. Kaum muslimin, Islam adalah indah. indah dalam hubungan internal sesama umat Islam, indah bahkan dalam hubungannya dengan eksternal. Itulah agama wahyu yang Allah turunkan. Kalau kita menyadari secara global keindahan Islam, sudah sepantasnya dan sewajibnya dalam upaya mengentaskan umat, bangsa dan negara, bahkan keluarga dan tetangga kita dengan merujuk kepada Islam. Tidak boleh kita mencari solusi dari negeri barat, karena mereka tidak cinta kita. Tidak boleh kita mencari solusi untuk negeri kita dari orang-orang yang Allah kabarkan tidak rela kepada kita sampai kita mengikuti jejak agama mereka. Solusinya kita buka dari juz pertama dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini sebagai pondasi dasar pembahasan kita, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, ayat ini dimulai dengan sumpah, menunjukkan permasalahannya penting dan genting. Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman walaupun mengaku beriman. Tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan, pemberi solusi dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan, termasuk urusan rumah tangga antara suami dan istrinya. Dan kata Allah, tidak didapati di hati mereka, di dada mereka, rasa berat terhadap keputusanmu, terhadap syariatmu, dan benar-benar berserah diri. Kaum muslimin yang saya muliakan, ayat semisal ini, semakna dengan ini, diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Agar kita semua punya kemauan, kesiapan, dan ketulusan menjadikan Al-Quran sebagai tempat kita merujuk mencari solusi. Sehingga, sekali lagi, solusi itu tidak bisa didapatkan dari New York, dari Washington, dari London, dari Australia, tidak. Adanya di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan berita kepada kita, yang berita itu bersumber dari wahyu. Berita tersebut bukan ramalan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah penting untuk kita ambil pelajaran. Di antara peristiwa atau kisah tersebut adalah di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang atau diistilahkan dengan ghanimah. Pasca perang Hunain, Rasulullah sebagai pengambil kebijakan melihat permasalahan secara lengkap. Beliau membagikan harta rampasan perang itu sesuai dengan apa yang beliau pandang baik untuk umat. Maka beliau membagikan untuk kabilah ini sekian, untuk kabilah itu sekian, untuk pasukan ini sekian, pasukan itu sekian. Tiba-tiba ada seorang datang menemui Rasul di hadapan orang banyak. Sekali lagi, di hadapan orang banyak. Kemudian orang itu dengan yakinnya mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajhallah." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad dikritisi di depan halayak ramai secara demonstratif. Berbuat adil engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kebijakan pembagian rampasan perang ini seperti ini bukan pembagian yang ikhlas, ada kepentingan. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, in lam a'dil ana faman ya'dil. Kalau aku sudah tidak bisa lagi berbuat adil, aku yang diutus oleh Allah membawa amanat wahyu dari langit, tidak bisa lagi berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil setelahku? Maka Nabi memberitakan setelah orang ini pergi, akan muncul pengikut orang ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini satu peristiwa. Peristiwa ini memberitakan kepada kita bagaimana seorang yang mengkritisi waliul amr secara terbuka. Kenapa pembahasan kita ke arah sini? Ketahui wahai saudaraku, di antara sebab yang terus memunculkan radikalisme dan akhirnya melahirkan terorisme adalah kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat secara terbuka mengkritisi pemerintahnya. Majalah-majalah, situs-situs, mimbar-mimbar Jumat dan yang lainnya. Mengkritisi pemerintah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan, dan yang lainnya. Diperdengarkan kepada halayak ramai dengan beragam pola pikir. Loh, apa enggak boleh, Ustaz? Tadi kita sepakat mencari jalan keluarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan logika kita. Bukan adat istiadat dan cara orang barat. Mari kita dengarkan bimbingan Nabi. Yang pertama, Nabi mengatakan man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan terhadap penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Nabi mengatakan, barat mengatakan terbuka. Nabi mengatakan jangan. Pilih siapa? Mungkin di benak kita ada pertanyaan. Ustaz, disampaikan secara terbuka saja. Sudah di demo. Ban-ban mobil sudah dibakar. Kantornya sudah dilempari. Masih saja korup. Masih saja tidak adil. Lalu bagaimana kalau nasihat dan teguran itu disampaikan secara tertutup? Logika kita bertanya. Karena kita sudah terpola sejak kecil kita melalui media ini. Nabi menjawab 1400 tahun yang lalu pertanyaan ini. Kata Nabi, in kubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma alaih. Jika nasihat Anda yang Anda sampaikan secara tertutup itu diterima, didengarkan, dicatat dan diamalkan, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Di hari kiamat kita ditanya, kamu mendapatkan kemungkaran apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya sudah menyampaikan nasihat. Kalau hidayah bukan di tangan kita. Nabi Muhammad, panutan umat. Adakah seorang muslim yang akhlak dan budi pekertinya melebihi Nabi atau bahkan sama dengan beliau? Jawabannya tidak ada. Mampukah Nabi memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib? Sampai detik terakhir Nabi merayu, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka indaka wahibiha yaumal qiyamah, sebuah ucapan yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Pamannya enggak mau. Diulangi lagi, pamanku, ucapkan, ucapkan, ucapkan. Padahal ini keponakan yang paling disayang. dan Nabi Muhammad sangat hormat. Tidak mampu. Karena hidayah itu di tangan Allah. Dan karenanya turun ayat Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa saja yang kau cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah. Sebelum saya menyebutkan dalil berikutnya, perlu kita ketahui bahwa ketika sebuah masyarakat memiliki budaya mengkritisi secara terbuka, di situ akan ada pihak-pihak ketiga yang akan memanfaatkan suasana, yang akan mengadu domba antara rakyat dengan pemerintahnya. Intelijen-intelijen asing, jangan ada seorang di antara kita yang menyangka gak ada di negeri kita. Mereka ada mengikuti perkembangan hari demi hari. Laporan terus berjalan ke pusat mereka. Ada. Untuk mencari titik lemah kita. Ketika sebuah negara rakyatnya adalah rakyat yang penuh tuntutan, mengkritisi secara terbuka dengan nada yang provokatif, kesempatan besar bagi musuh-musuh Islam. Kesempatan besar bagi musuh-musuh negara ini untuk menciptakan suasana yang tidak bakalan kondusif. Para hadirin, karenanya Nabi berbicara semisal hadis tadi bukan sekali, dua atau tiga kali dalam hidup beliau. Suatu hari datang beberapa sahabat Nabi kepada beliau. Ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhaqara syarra. Wahai Nabi, kata beberapa sahabat, kami ini sudah tahu bahwa kewajiban taat kepada pemerintah itu jelas. Dalilnya dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas, kata sahabat. Tapi kami sekarang bertanya kepada engkau bukan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang bertakwa, yang menegakkan sholat, menegakkan syariat Islam, yang adil, yang peduli, dan seterusnya. Bukan itu yang kami tanya. Kalau itu sudah jelas. Tapi yang kami tanyakan tentang pemerintah yang kejam, yang korup, yang mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya atau kelompoknya, dan seterusnya. Disebutkan kejelekan demi kejelekan. Apa jawaban Nabi? Mari wahai saudaraku, kita dengarkan bersama jawaban yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai bentuk rahmat, kasih sayang terhadap alam ini. Beliau menjawab, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau bukan karena sempitnya waktu, saya akan bacakan lagi dalil-dalil dan hadis-hadis yang penuh pelajaran yang disimpan dan inventarisir oleh para ulama kita. Nah, ketika sebuah negara masyarakatnya terbiasa mengkritisi secara terbuka, apalagi sekarang ada medsos yang sulit dikontrol, yang ada apa? Suasana semakin panas. Suasana semakin sulit terkendali. Sehingga terkhusus anak-anak muda mengambil jalan pintas untuk merubah apa yang diyakininya sebagai kemungkaran. Mengambil jalan pintas. Apalagi upaya menempuh jalan pintas ini tadi mendapatkan legalitas bahwa upaya dan perbuatan kamu itu adalah perjuangan. Upaya dan perbuatan kamu itu adalah jihad. Maka semakin menjadi kaum muslimin yang saya muliakan. Mari kita lihat sejarah. Kita masih ingat peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Penting kita belajar sejarah ya. Karena dalam sejarah itu banyak pelajaran. Sehingga kita tidak merasa generasi pertama yang menghadapi problem. Kita tidak merasa sebagai generasi pertama yang menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Sudah ada yang mendahului kita. Khalifah Utsman, menantu Rasulullah, matinya adalah terbunuh saat membaca Al-Quran. Beliau terbunuh bersama istrinya yang bernama Nailah. Siapa pembunuhnya? Kaum teroris, kata orang sekarang. Terorisme pada waktu itu didalangi oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim. Seorang Yahudi dari negeri Yaman yang menyamar menjadi seorang Muslim yang peduli, yang memiliki solidaritas tinggi terhadap kepentingan rakyat. Namanya rakyat keumumannya, kalau mendapatkan pihak yang telah mendeklarasikan dirinya membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah katanya, itu biasanya simpati, senang. Maka Abdullah bin Sabah mencoba melakukan provokasinya di kota Madinah. Dari rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung. Pada waktu itu belum ada buletin, belum ada majalah, belum ada medsos, belum ada radio. Sehingga masih sangat manual, sangat sederhana. Namun Abdullah bin Sabah tidak berhasil di Madinah. Karena di Madinah masih banyak ulama dan masyarakat Madinah senang menuntut ilmu. Maka Abdullah bin Sabah terusir. Dia berangkat menuju ke negeri Kufah. Kufah itu adalah salah satu provinsi di negara Irak sekarang. Di negeri Kufah dia mendatangi kampung-kampung yang masyarakatnya jauh dari bimbingan ilmu. Terkhusus kaum muda. Diprovokasi. Khalifah Utsman telah melakukan nepotisme, korupsi, membagi harta kas negara kepada kabilahnya, kepada orang-orang dekatnya. Terus dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis. Akhirnya Abdullah bin Sabah berhasil merekrut pemuda-pemuda. Berangkatlah dia ke Mesir. Dia lakukan hal yang sama seperti dia lakukan di Kufah. Berjalan waktu, dia bawa pasukan pemuda tadi menuju Madinah. Ke pusat pemerintahan. Di sanalah Khalifah Utsman bin Affan berada. Maka sekelompok anak muda ini segera mengepung rumah kediaman Khalifah. Singkat cerita, Khalifah Utsman terbunuh saat membaca Al-Quran dan darah pun menetes kepada Al-Quran. Siapa yang membunuh? Kaum pemuda yang meyakini dirinya sebagai Muslim yang taat dan sedang meyakini melakukan perjuangan membela agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, peristiwa terbunuhnya Utsman menimbulkan polemik di tengah-tengah sahabat yang kemudian berlanjut sampai masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di saat itu orang-orang pengikut Abdullah bin Sabah, walaupun pemimpinnya telah berhasil dieksekusi, Abdullah bin Sabah telah dieksekusi oleh khalifah berikutnya, yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Namun anak-anak muda itu masih punya militansi yang sangat tinggi. Perhatikan, ternyata berbahaya itu. Bahaya laten. Anak-anak muda tadi terus melakukan rekrutmen di desa-desa, di kampung-kampung. Dan singkat cerita, mereka memiliki lebih dari 10.000 pasukan bersenjata. Mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keyakinannya apa? jihad fi sabilillah, pakai dalil ayat, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayatnya jelas ada di dalam Al-Quran kita, di surat Al-Maidah lagi. Demikian mereka memahami ayat-ayat itu. Vonis kafir terhadap pemerintah telah dijatuhkan. Yang namanya orang kafir, kata mereka, dalam kamus teroris Khawarij adalah dibunuh dan diperangi. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah memberi peringatan kepada mereka untuk menghentikan kegiatannya yang kejam itu. Mereka tidak mengindahkan. Utusan demi utusan untuk menyadarkan mereka telah dikirim oleh pemerintah. Namun tetap saja mereka bersikukuh untuk berperang. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan menjalankan perintah Nabi terhadap kaum pemberontak. Kata Nabi, dimanapun kalian mendapati mereka memberontak, perangi mereka. Kalau seandainya aku masih hidup, aku akan perangin mereka. Aku akan binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Kaum 'Ad tidak tersisa lagi. Kenapa? Karena terorisme berbahaya kepada umat ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata benar terjadilah peperangan tersebut dan mereka dengan singkat cerita berhasil ditumpas pada saat itu. Apakah kemudian selesai? Jawabannya tidak. Kaderisasi terus berlanjut. Jihad, jihad, jihad. Kaum muslimin yang saya muliakan, coba kita pelajari sejarah bagaimana awal mulanya. Permulaannya adalah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Provokasi, mengkritisi pemerintah di hadapan rakyat. Kalau rakyat sudah terprovokasi, sulit terkendali. Sulit untuk dihentikan. Dan ini kenyataan hingga hari ini. Maka betapa pentingnya kita membentengi umat dari radikalisme. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengajak diri kita dan umat seluruhnya untuk tekun belajar Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini yang pertama. Karena pada kedua literatur utama Islam ini terdapat seluruh bentuk solusi. Sudahkah umat Islam mau belajar? Atau dinilai belajar Islam itu tidak mendatangkan dunia? Belajar Islam itu tidak menjamin masa depan? Tidak, wahai saudaraku. Masa depan itu tidak hanya berarti duit, tapi keamanan negeri, keamanan negara sangat berarti. Kalau kita kembali kepada yang tadi, akibat meninggalkan ilmu dari sunnah Nabi, larangan mengkritisi pemerintah secara terbuka, mereka langgar, mereka tidak pedulikan, apa yang terjadi? Peperangan demi peperangan, pembunuhan demi pembunuhan terus berlanjut. Perlu diketahui bahwa menghadapi problem, salah satu solusinya adalah sabar. Coba kita tengok sekarang apa yang menimpa beberapa negeri di muka bumi. Somalia. 20 tahun yang lalu masih di bawah kekuasaan atau rezim, kata orang sekarang, rezim yang dulu, di mana kemudian muncul beberapa tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh agama menyatakan ini adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Pemerintah kita adalah pemerintah yang tidak jujur. Pemerintah kita mendiskreditkan Islam. Ada beberapa dai yang menyatakan tenang, tenang, tenang. Jangan, jangan, jangan. Dituduh, kamu penakut. Kamu adalah antek-antek pemerintah. Para dai itu menyatakan, jangan, jangan kalian lakukan ini. Akhirnya, terdapat lebih dari 7 kelompok bersatu padu. Dengan keyakinan bahwa pemerintah ini telah keluar dari Islam dan harus digulingkan. Maka pihak ketiga, sekali lagi waspada, pihak ketiga melihat suasana ini. Kesempatan, dikirimlah pasukan senjata ke Somalia. Senjata-senjata berat. Lebih dari 7 kelompok bersatu padu. Dengan mengatakan kita lupakan perbedaan kita. Kita punya musuh yang satu. Singkat cerita, pemerintah tersebut berhasil digulingkan. Pertumpahan darah terjadi antara pasukan kelompok-kelompok ini dengan pasukan pemerintah. Yang ternyata di pada pasukan pemerintah, polisi maupun tentaranya itu muslim. Di antara mereka itu ada yang rajin sholat. Di antara mereka itu ada yang rajin berpuasa Senin Kemis. Terbunuh. Setelah berhasil menggulingkan penguasa, apa yang terjadi? Masing-masing kelompok mulai mengungkit jasa. Bahwa kelompok kami telah berjasa dalam pertempuran ini dan pertempuran itu. Yang kelompok berikutnya menyatakan, kalau bukan kelompok kami pada kala itu, pada saat itu, kita akan hancur. Saatnya bagi-bagi kekuasaan. Namun nampaknya tidak sampai pada kata sepakat. Apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang adalah peperangan antar kelompok. Senjata-senjata berat itu saling dihadapkan. Disebutkan pada masa pemerintahan yang lalu, rezim yang lalu, lebih atau kurang lebihnya 12.000 nyawa muslim terbunuh di Somalia. Selama 30 tahun lebih masa pemerintahan rezim yang lalu. 30 tahun, 12.000 terbunuh di tangan pemerintah dengan macam-macam sebab. Ada yang perampok, ada yang pemberontak, ada yang ini, narkoba, dan seterusnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pasca tergulingnya pemerintah, lebih dari 100.000 muslim terbunuh. Sekali lagi saya ulangi. Dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, lebih dari 100.000 muslim terbunuh. Coba ditimbang dengan pikiran yang jernih. Kalau tadi 12.000 dalam jangka 30 tahun dan yang membunuhnya pemerintah, jika benar semua itu. Ini dalam waktu kurang dari setahun. 100.000 seorang muslim yang cinta Islam, seorang muslim yang cinta darah-darah saudaranya, dia akan bersedih dan menyatakan, ya kami harus mengevaluasi. Apa yang terjadi di Libya? Begitu kejamnya Muammar Gaddafi, dikenal kekejamannya. Jangan ada seorang muslim rajin sholat 5 waktu, berjenggot, pemuda, rajin sholat 5 waktu. Hilang. Keluarganya gak tahu kemana ya pemuda ini. Ini kejadian pada tahun 90-an. Saya berjumpa dengan teman-teman dari Libya menceritakan. Bagaimana kami dahulu ketakutan terhadap rezim yang kejam. Setelah berhasil digulingkan, sekarang ini mereka bertempur sesama mereka. Yang mau sekolah gak bisa sekolah. Yang mau ke masjid gak bisa ke masjid. Karena takut tertembak. Yang mau bekerja gak bisa bekerja. Kami punya kawan bekerja di Libya di perminyakan. Untuk berangkat ke kantor yang jaraknya kurang lebih 1 kilo. Harus pakai senjata anti peluru. Keamanan telah hilang. Takut, takut, dan takut. Apa sebabnya? Nabi mengatakan sabar, sabar, tahan diri, tahan diri. Tapi Nabi gak diindahkan. Kita coba menengok ya negeri kita. Pelajaran penting. bagi saudara-saudara kita yang punya semangat, semangat itu bagus, harus dipupuk, tapi semangat itu harus terbimbing dengan bimbingan ilmu. Kita ingat 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Cobalah mau dibandingkan dari sisi apa sekarang? Antara pasca reformasi dengan sebelum reformasi. Separatisme, RMS, Kristen berani membunuh saudara kita puluhan ribu pada masa Idul Fitri. OPM dan beberapa yang lainnya. Semakin berani, dulu gak berani. Wibawa TNI Polri, dulu masih diberi nama ABRI, berwibawa. Sekarang, maaf saja, di kota Solo, maaf-maaf saja, ada sebuah kata yang mungkin tidak pantas, tapi terpaksa. Para pelacur dan preman naik sepeda motor melempari Mapolres. Pelacur. Kaum muslimin yang saya muliakan. Pembunuhan. Sekarang ini semakin menjadi-jadi. Di negeri kita. Di barat, di timur, di utara, di selatan. Di kota besar, di kampung-kampung. Perzinahan sulit dihentikan. Korupsi semakin menjadi. Sulit dihentikan. Yang baru-baru saja. Bapak Presiden kita menyatakan bahwa demokrasi dan reformasi di tempat kita di Indonesia kebablasan. Beberapa tokoh reformasi datang menemui salah seorang jenderal mengatakan kami menyesal. Menyesal. Wahai saudaraku, ini negara, ini darah umat, ini nasib negeri. Kalau seandainya rumah tangga antara suami dengan istri, seorang penasehat tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Karena khawatir cerai, di situ ada anak-anak. Nasib anak-anak yang broken home orang tuanya. Apalagi negara. Kaum muslimin, wibawa negara kita hancur. Di dalam dan di luar negeri. Di dalam dan di luar negeri. Singapura yang kecil ini berani menghina kita. Dulu, 30 tahun yang lalu, Amerika pun segan terhadap negara kita. Dengan segala kekurangan yang ada. Saya tidak mengatakan tidak ada kekurangan. Tidak. Tetapi, Islam mengajarkan, Nabi mendidik, kalau kita dihadapkan dengan 5 negatif. 5 kerusakan yang ada di hadapan kita, kita diperintahkan untuk memilih kerusakan atau negatif yang paling ringan dan sabar. Sekali lagi, kalau kita diputus dihadapkan dengan mengambil keputusan, masing-masingnya mengandung resiko negatif, ini negatif, negatif, negatif. Kalau saya pilih ini, negatifnya begini, kalau begitu, negatifnya begitu, kalau begitu, maka begitu. Islam mengajarkan apa? Memilih negatif yang paling ringan dan jangan emosi. Tenang, sabar. Orang yang sabar, masyarakat yang sabar, muslim yang sabar, Allah kasih jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu akan datang banyak kemudahan. Tapi di saat sulit, sabar. Jangan emosi. Wahai saudaraku, sekarang ini semua pada berbicara. Di antara sebab munculnya radikalisme adalah kebebasan media. Kebebasan media. Semua diungkap. Semua perselisihan para politikus dibaca dan didengar oleh masyarakat. Masyarakat berkomentar. Ada yang bisa menahan diri, ada yang gak bisa menahan diri. Yang gak bisa menahan diri bagaimana caranya? Melakukan peledakan, bom, menembak, menyerang, dan seterusnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah penting untuk saya sebutkan. dalam salah satu rangkaian kepemimpinan khilafah dalam Islam, ada seorang gubernur di negeri Kufah yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Gubernur, ternyata dia adalah gubernur yang kejam, bengis, tangannya hampir gak pernah lepas dari pedang. Pedang untuk apa? Membunuh orang-orang kafir? Tidak, membunuh rakyat. Pernah di suatu hari, mari kita bandingkan ya dengan negara kita, dengan pemimpin kita. Suatu hari, dia berceramah, si gubernur ini, dan mengatakan, saya melihat kepala-kepala yang sudah siap dipetik. Siapa itu? Para ulama. Bukan seperti kita. Ulama-ulama soleh. Dipenggal. Dan gubernur Hajjaj, seorang gubernur yang hobi candu minum khamer. Bukan sembunyi di rumah atau di kantornya. Tidak, terang-terangan. Di jalan sambil teler. Gubernur, suatu hari pernah ngimamin sholat subuh. Sang gubernur mengimamin sholat subuh. Memang fasih, bacaannya juga bagus. Ya. Karena dia juga orang yang mengerti beberapa hukum agama dan pandai membaca Al-Quran. Jadi imam, dalam keadaan masih mabuk. Yang jadi makmum, maaf-maaf saja, bukan seperti saya orangnya. Orang-orang soleh yang punya kecemburuan terhadap Islam, yang mengerti hukum-hukum agama. Di antara mereka ada beberapa sahabat Nabi. Antara lain adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Anak atau putra siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Saudara ipar Nabi, karena kakaknya adalah istri beliau, Hafsah. Jadi makmum. Imamnya siapa? Gubernur Hajjaj. Sedang mabok, sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Sholat Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surat, sujud, ruku. Selesai rakaat pertama. Bangkit. Rakaat kedua. Bangkit lagi. Masuk ke rakaat 3. Ya. Di belakang gak ada yang berani bilang subhanallah. Gak ada yang berani. Oh, berarti mereka penakut semua. Bukan masalahnya takut berani. Mereka itu para pejuang. Yang di belakang-belakang itu para pejuang yang sudah mengayunkan pedang dalam medan tempur. Bukan seperti kita. Sampai rakaat keempat. Baru setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke makmum. Makmum terbelalak kan. Sholat subuh ke 4 rakaat. Kata Hajjaj, kurang, ingin aku tambahin lagi. Rekaatnya masih kurang, mau saya tambah? Mempermainkan hukum agama. Mempermainkan hukum agama, dosanya lebih besar dari minum khamer. Sahabat diam. Para ulama diam. Para pemberani-pemberani diam. Kenapa masalahnya? Karena dia punya komando. Dia punya tentara. Kalau bangkit ini, terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Dan sulit dihentikan. Akan ada pihak ketiga sekali lagi. Yang memanfaatkan suasana. Maka sahabat menyatakan, tahan diri. Tahan diri. Subhanallah. Sabar. Sabar. Berdoa kepada Allah. Mintalah jalan keluar dari Allah. Enggak lama setelah itu Hajjaj mati. Muncul khalifah yang soleh. Sabar, sabar, dan sabar. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian sejarah memberi pelajaran kepada kita. Sehingga, dalam upaya membentengi generasi umat dari radikalisme adalah, tadi, kembali belajar Al-Quran dan Sunnah, mempelajari sejarah-sejarah Islam, dan jangan dibiasakan generasi kita menjadi generasi yang suka menuntut. Jadilah generasi yang sabar. Kita ini alhamdulillah rizki berada. Cukup, cukup-cukup. Maaf saja, sekedar mengingatkan nikmat yang ada pada kita. Kita ini punya baju, ada baju ke masjid, ada baju ke walimah, ada baju santai dengan keluarga, ada baju olahraga, lengkap. Sahabat Nabi dan orang-orang soleh waktu itu punya baju satu. Sampai kadang-kadang mereka untuk bisa ke masjid, harus cepat-cepat mencuci bajunya dan mengeringkannya. Kalau tidak dipakai dalam keadaan agak basah. Makanan, alhamdulillah. Kita gak kurang-kurang makanan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Bandingkan dengan sahabat Nabi. Di suatu malam, Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya. Siapa yang gak kenal Abu Bakar dari sisi kesolehannya? Kalau seandainya rezeki itu ukurannya adalah kesolehan, Abu Bakar orang paling kaya. Kalau seandainya ibadah itu mendatangkan rezeki, Umar Ibnul Khattab termasuk orang kaya. Coba ini salah satu sejarah mereka. Di malam hari keluar, jalan di kampung. Tiba-tiba di waktu yang sama, keluar Umar Ibnul Khattab. Ditanya oleh Umar, wahai Abu Bakar, malam-malam begini apa yang menyebabkan kamu keluar? Abu Bakar malu untuk menyebutkan alasannya. Gak ingin menyibukkan temannya. Tapi terpaksa. Kata dia, tidaklah yang mengeluarkan aku malam hari ini kecuali rasa lapar. Dianya lapar, istri lapar. Anak-anak lapar. Kata Umar, sambil malu-malu juga mengatakan, saya juga malam ini keluar karena lapar. Subhanallah. Kalau kita baca biografi mereka, demi Allah, kenikmatan yang ada pada kita dan segala kemudahan yang ada, jauh-jauh-jauh di atas kenikmatan dunia yang ada pada para sahabat Nabi. Tapi apa yang membedakan? Iman, sabar, syukur. Rakyat yang bersyukur. Rakyat sebuah negara yang berterima kasih kepada Allah. Negaranya tentram, aman. Tidak ada bisa provokator dalam maupun luar negeri yang mampu membuat kekacauan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian, dalam upaya kita membentengi umat dari radikalisme, coba kita pelajari, ternyata kaum teroris itu dalam melakukan operasinya, mereka sering menyebutkan ayat-ayat Al-Quran kan? Ayat-ayat tentang jihad yang bertebaran dalam Al-Quran banyak. Gak boleh ada seorang muslim yang mengingkari ayat-ayat itu. Gak boleh. Mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan surga dengan bidadarinya dan segala kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak akan pernah berhenti kenikmatan itu. Itu keyakinan mereka. Dan mereka memakai dalil-dalil hadis. Pertanyaannya, kenapa sih sudah berpegang pada dalil Al-Quran, dalil hadis, tapi masih seperti itu yang terjadi? Ada sebuah jawaban, dan ini sekaligus solusi. Yaitu, Al-Quran dan hadis adalah dua literatur utama Islam yang turunnya kepada kita, kepada umat Islam bukan 100-200 tahun yang lalu. Tapi telah turun 1400 tahun yang lalu. Kedua, kita yang hidup di zaman ini sebagai muslim bukanlah generasi pertama yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Tapi telah melalui dan mendahului kita. Generasi demi generasi. Generasi 100 tahun yang lalu muncul nama-nama besar ulama. 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu muncul nama seperti Al-Imam Syaukani, penulis kitab Nailul Autar yang bukunya berada di pondok-pondok pesantren. Seorang ulama dari negeri Yaman, Al-Imam Son'ani yang menulis kitab Subulus Salam, karya penjelas dari kitab Bulughul Maram, muncul ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, sebelumnya lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau sebelumnya lagi Ibnu Al-Qayyim, sampai masa-masa Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Bukhari, Muslim, muncul sebelumnya Al-Imam Ahmad, sebelumnya lagi Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, sampai kepada sahabat Nabi. Ternyata generasi telah banyak yang mendahului kita. Penting untuk kita sadar bahwa mereka telah mempelajari Islam. Tapi mereka kok gak radikal ya? Mereka kok tidak melakukan teror ya? Mereka juga berjihad, tapi kok jihadnya tidak seperti sekarang ya? Berarti ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Yaitu Al-Quran dan hadis telah tersampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya, mendengar langsung dari lisan Nabi. Tidak hanya lafaz-lafaz Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas yang mereka dengar dari Nabi, tapi sekaligus makna dan kandungan-kandungan hukum pada setiap ayat. Sampai disebutkan oleh seorang ulama di masa tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, telah memberitakan kepadaku guru-guruku yang mengajarkan kepadaku Al-Quran, antara lain Utsman bin Affan, jadi gurunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, gurunya juga siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kan gurunya ustaz, iya kan, ulama. Kalau beliau-beliau itu gurunya adalah sahabat. Dan juga sahabat Ibnu Mas'ud, mereka semua mengabarkan bahwa kami dahulu kalau belajar Al-Quran kepada Nabi, tidaklah kami melewati 10 ayat Al-Quran kecuali kami langsung belajar dari Nabi ilmu tentang makna, tafsir, kandungan hukumnya. Baru pindah ke ayat 11, 12, dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian ayat demi ayat turun, surat demi surat turun, hingga berakhirnya wahyu 30 juz dalam 23 tahun. Sahabat Nabi belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau kita mau menafsirkan Al-Qur'an, hendak berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kembalikan kepada apa? Kepada bagaimana Nabi mengajarkannya. Kembalikan pula kepada murid-murid Nabi. Siapa mereka? Para sahabat. Dan itu tersimpan hingga hari ini. Ini yang kebanyakan atau banyak para pemuda tidak sabar mempelajarinya. Benar memang ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian terjemahan letter-letternya. Pertanyaannya, bagaimana Nabi mengajarkan tentang makna ayat ini? Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, murid-murid Nabi, memahami ayat ini? Cobalah kita rendah hati sedikit, bertanya kepada mereka. Ternyata kita dapati dari para sahabat, ayat itu tidak letter-letter demikian. Kekafiran itu dibagi-bagi, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak bisa digeneralisir. Ketika kita mendengar kaum teroris memakai ayat-ayat perangilah orang-orang kafir di mana saja mereka berada. Ini ada dalam Al-Quran. Bagaimana pengamalannya? Ya sudah jelas kok Ustaz. Allah mengatakan perangi orang kafir di mana saja mereka berada. Masih butuh penjelasan apa lagi katanya. Kita katakan, wahai anakku, wahai saudaraku, Al-Quran itu bukan satu ayat. Al-Quran itu ada 6.600 lebih ayat. Mari kita dengarkan, ayat yang ini menjelaskan yang itu. Yang global di sini dirinci di surat yang itu. Yang masih mutlak di sini dirinci oleh Nabi, sang penerima wahyu. Ayo sabar, belajar. Kamu cinta Al-Quran kan? Iya. Hormati Al-Quran termasuk dengan cara belajarnya. Jangan sembarangan. Ini Al-Quran, wahyu. Kamu harus duduk bersimpuh, belajar, belajar, belajar. Selama ini kamu berbelajarnya, how do you do? Where are you going? Kemudian kamu marah-marah ketika mendengar satu ayat yang mengobarkan jihad. Jangan. Hormati Al-Quran. Kalau enggak bisa salah. Ada yang ekstrim kiri. Ya. Ekstrim kiri. Lawan daripada ekstrim kanan yang nanti kita akan bahas juga. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dengan kata lain, kita harus mengembalikan pemahaman Al-Quran, ayat-ayatnya, dan hadis-hadis Nabi kepada pemahaman para murid-murid Rasulullah, yaitu para sahabatnya. Karenanya, Rasulullah mengajarkan saat beliau memberitakan bahwa akan terjadi perpecahan di tengah umat. Bagaimana jalan keluarnya? Berita, gak boleh ditolak. Beritanya dari wahyu, bukan ramalan bintang. Bahwa umat akan terpecah. Bagaimana jalan keluarnya? Nabi menjawab. Jalan keluar ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang akan selamat dari pihak-pihak yang berpecah tadi berselisih? Kata Nabi. Kita dengarkan. Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsip-prinsipnya, metode berpikirnya sama dengan metode berpikirku dan para sahabatku dalam memahami Islam. Jadi Nabi enggak menjawab sosok, tapi menjawab metode. Sehingga kita yang ada sekarang, enggak ada yang boleh mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Yang belajar sekarang di Masjid Al-Mabrur ada yang paling benar. Atau yang muridnya Ustadz Fulan di Pondok Fulan, itu yang benar. Enggak bisa. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang penerapan dan pemahamannya kembali kepada cara dan metode pemahaman murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua terjaga hingga hari ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu, dalam upaya kita mengentaskan terorisme dan radikalisme yang mengancam bangsa dan negara ini, tidak ada solusi yang terbaik yang tadi saya katakan, kecuali solusi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Radikalisme dan terorisme tidak hanya mengancam masyarakat biasa. Tidak hanya mengancam rakyat sipil. Atau pegawai negeri sipil. Bahkan militer pun terancam. Beberapa waktu yang lalu anggota kepolisian ada yang berangkat ke Syria. Beberapa waktu yang lalu anggota polisi juga ada yang terlibat terorisme di Sulawesi. Peledakan-peledakan. Anggota Kopassus juga terjerat jaring-jaring teroris. Padahal mereka sudah belajar nasionalisme yang luar biasa. Roboh semuanya. Yang kokoh adalah doktrin Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam bingkai pemahaman generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, adanya media sosial sekarang memperlancar dan mempercepat perkembangan radikalisme. Karenanya penting anak didik kita, anak-anak kita di rumah, bahkan maaf-maaf saja, istri-istri kita. Jangan dibiarkan bergaul dengan orang-orang tak dikenal. Ketika saya memberi kajian di Makassar, datang seorang polisi menemui saya. Membawa anaknya yang kecil dan menangis. Pak Ustaz, saya dicoba oleh Allah dengan sebuah musibah. Apa? Istri saya lari meninggalkan rumah. Kenapa? Dia meyakini saya telah kafir. Sebagai suaminya, negara ini telah kafir. Dan dia minta cerai, tapi tidak melalui pengadilan mahkamah negara. Karena itu perangkat-perangkat kekafiran. Masya Allah. Saya tanya, kok bisa? Istri seorang angkatan. Dia bilang, melalui media sosial. Maka dari itu, penting diwaspadai. Media sosial itu yang ada di tangan kita dan di tangan istri atau anak-anak kita, membiarkan mereka untuk bergaul dengan segala manusia di dunia ini. Baik yang terkait syahwat, hawa nafsu, atau terkait syubhat, kerancuan berpikir. Kehidupan hanya sekali. Amanah ada di pundak kita para suami. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil. Allah tidak mengatakan, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Membentengi diri dan anak istri dari siksa api neraka bukan dengan cara menyehatkan badannya dengan suplemen-suplemen dan makanan bergizi. Atau dibangunkan rumah yang kokoh dengan beton yang sangat kuat. Tidak, itu semua bagi Allah kecil. Tapi membentengi mereka dengan takwa, iman, amal soleh, cara dan metode pemahaman yang lurus, akhlak yang baik. Bagaimana bisa terwujud itu kalau kita tidak belajar Al-Quran? Al-Quran hanya kita baca, kita baca, kita baca. Ya, membaca Al-Quran bagus. Tetapi memahami makna dan kandungan hukum yang ada padanya, itu tujuan diturunkannya Al-Quran yang terutama. Sebagian ulama mengatakan, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak, kata ulama, orang membaca Al-Quran ayat demi ayat, ternyata di situ ada ayat-ayat yang sedang membicarakan dia. Topiknya adalah dia. Dia enggak sadar. Enggak sadar dia. Bahwa sedang dibicarakan oleh Al-Quran. Dia baca dengan lantunan yang baik. Di malam hari, di pagi hari. Di hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah. Kamu baca Al-Quran. Tapi kamu melanggar Al-Quran. Maka penting. Di samping membudayakan semangat thalabul ilmi. Belajar Islam. Dari literatur-literatur resminya dan terutamanya. Juga menyeleksi bacaan dan teman bergaul kita serta anak istri kita. Kita sering mendengar seorang ibu menangis ketika diumumkan bahwa anaknya masuk dalam jaringan teroris. Kata ibu, anak saya itu anak yang baik, rajin ke masjid. Sekolahnya juga rankingnya tinggi, bagus. Kenapa? Gak percaya ibu menangis, histeris. Jangan kaget, wahai ibu. zaman ini tidak seperti zaman ibu hidup. Ibu biarkan anak ibu bergaul dengan siapa saja melalui medsos dan alat komunikasi. Hati-hati, hati-hati. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada satu hal penting juga di saat kita berbicara tentang terorisme dan kelompok-kelompok teroris. Awal yang muncul di benak kita adalah ISIS, Al-Qaeda, JI, NII, dan semisalnya. Memang benar, semua kelompok itu adalah kelompok teroris ekstrim. ISIS adalah kemasan baru, cover baru atau casing baru untuk Al-Qaeda. Entah nanti akan muncul casing baru apa namanya setelah ini. Kita gak tahu. Ada yang mengatakan ISIS adalah rekayasa Amerika. Mungkin. Kenapa bisa Amerika merekayasa? Karena umat Islam tidak mau belajar. Emosi, emosi, emosi. Membela Islam bukan dengan emosi. Membela Islam dengan ilmu. Memang sangat kuat bukti bahwa Amerika lah yang merekayasa ISIS. Kaum muslimin yang saya muliakan. Itu yang awal muncul di benak kita. Tapi ada sebuah kelompok yang jauh lebih berbahaya dibandingkan ISIS. Dari banyak sisinya. Kalau ISIS, mereka terang-terangan menyatakan dirinya menentang negara. Negara ini adalah kafir. Perang, perang, dan perang. Sehingga mudah diantisipasi. Beberapa deklarasi supporter ISIS di Indonesia dilakukan di depan Mapolres. Bukan di hutan. Di depan Mapolres, gak tanggung-tanggung. Membagikan CD-CD atau VCD. Di Bundaran HI. Terang-terangan. Al-Qaeda juga senada dengan itu. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum saya berbicara apa yang tadi saya katakan ada sebuah kelompok yang lebih berbahaya. Karena sulit diantisipasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS yang diklaim sebagai jihad. Ketahui bahwa Islam berlepas diri darinya. Jihad dalam Islam indah. Penuh dengan kasih sayang. Berbeda dengan yang dilakukan oleh ISIS. Membunuh dengan sadis dan kejam. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata yang terjadi sekarang di Syria dan sekitarnya Irak. Yang sering terjadi adalah peperangan antar kelompok. Karena di Syria dan Irak itu banyak kelompok. Antara lain selain ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, Al-Jaisul Hur, dan beberapa yang lainnya. Masing-masing kelompok memiliki sistem komando sendiri-sendiri. Ada panglimanya sendiri-sendiri. Ada baiatnya, janji setia, sendiri-sendiri. Masing-masing menyatakan kelompok kami yang paling benar jihadnya. Bahkan antara ISIS dengan Jabhatun Nusrah saling mengkafirkan dan saling melaknat. Saling menghalalkan darahnya. Kalau ada tentara Jabhatun Nusrah yang ditangkap oleh ISIS, jangan ada cerita ampunan. Disiksa, dibakar, dirobek perutnya, dikeluarkan matanya. Dipenggal kepalanya sampai lepas dan kepalanya dipegang begini. Sebaliknya, kalau ada tentara ISIS yang berhasil ditangkap oleh Jabhatun Nusrah, hal yang sama dilakukan. Diikat dengan bom, ditenggelamkan di air atau di laut, meledak. Masya. Wanita-wanita pun tak selamat dari kekejaman mereka. Bayi-bayi pun tak selamat dari kekejaman mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tidak demikian jihad. Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 10 tahun melakukan 70 kali pertempuran. Berarti dalam setahunnya kurang lebih 7 pertempuran. Berarti banyak. dalam perjalanan sejarah jihad Rasul banyak pelajaran-pelajaran berharga. Antara lain, ketika Nabi mengutus pasukan tempur garda terdepannya ya, untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan, ya, kemudian pasukan berikutnya menyusul, diberi wasiat oleh Nabi. Di antara wasiatnya kata Nabi, "La taqtulu walidan." Jangan kalian membunuh anak kecil. Di suatu hari di saat pertempuran, begitu kerasnya pertempuran itu selesai dan dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah melakukan inspeksi mendadak. Melihat pasukan dan korban-korban perang. Ternyata di tengah-tengah kumpulan mayat terdapat jenazah seorang wanita kafir terbunuh. Saya ulangi, jenazah wanita kafir tergeletak. Nabi marah. Marah, padahal terbunuh biasa, tidak dicincang, tidak dipotong-potong kepala dan kakinya. Terbunuh, tertusuk oleh senjata. Nabi marah besar dengan mengatakan, "Makanat hadhi lituqtal." Tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. Marah Nabi sebagai panglima tertinggi. Dididik akhlak mujahidin, jihad yang indah, penuh dengan kasih sayang. Dalam konteks lain, Nabi menasihati pasukan tempur. Ketika berperang, "La tadribul wajha." Jangan kalian menebas wajah musuh. Jangan. Padahal peperangan itu kan enggak sebayang yang kita mudah kita pikirkan kan. Memegang pedang yang berat, mengendarai kuda, debu, lelah. Kalau enggak kita yang membunuh, kita yang dibunuh. Enggak ada pilihan. Tapi bersama itu Nabi mengatakan, jangan menebas wajah. Jangan. Indah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Apa yang dilakukan oleh ISIS dan Jabhatun Nusra Al-Qaeda? Jauh 180 derajat berseberangan dengan santun dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tapi semua itu satu sisi dari terorisme. Kita semua sepakat insyaAllah. Tapi ada di sana sebuah ancaman besar. Yang sebenarnya menanamkan radikalisme dan terorisme terselubung. Meyakini bahwa negara kita dan negara-negara muslim lainnya, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Qatar, dan yang lainnya adalah negara-negara kafir yang harus dikalahkan. Ada sebuah kelompok, yaitu namanya Syiah. Kelompok ini enggak cukup waktu saya berbicara tentang keyakinannya yang menyimpang tentang Al-Quran. Yang katanya Al-Quran yang ada pada kita hanya tersisa sepertiga. Dua pertiganya hilang, Masya Allah. Yang menuduh Ibunda Aisyah, istri Nabi yang suci, sebagai wanita pezina, pelacur, kata mereka. Ya? Dan masih banyak lagi. Enggak cukup waktu, saya mau berbicara yang terkait dengan topik kita. Salah satu ideologi penting dan mendasar dalam keyakinan Syiah Iran adalah wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Sebuah ideologi yang ditanamkan oleh Khomeini sejak akhir tahun 70-an. Yaitu negara di bawah komando dan kepemimpinan al-faqih. Al-faqih ini siapa? Yaitu wakil daripada Imam Mahdi yang belum muncul. Karena mereka Syiah berkeyakinan jihad tidak bisa ditegakkan sampai Imam Mahdi muncul. Bertahun-tahun, berabad-abad gak muncul-muncul. Mereka menciptakan ideologi namanya wilayatul faqih. Di mana ini semua negara harus digulingkan. Ini yang juga disuarakan oleh Nimir an-Nimir. Yang dieksekusi setahun yang lalu oleh pemerintah Saudi Arabia dalam sebuah videonya berulang kali bahkan, bahwa semua negara ini harus tunduk di bawah wilayah wilayatul faqih. Untuk itu, mereka Syiah yang dimotori oleh Iran memiliki garda revolusi, yaitu militer dengan kekuatan besar. Dibentuklah pula kelompok Hizbullah. Kelompok Hizbullah adalah anak didik Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita waspada. Syiah dalam sejarah munculnya sudah menciptakan terorisme. Masih ingat tadi awal yang kita dengarkan bersama, Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berkedok Islam, ini adalah cikal bakal kelompok ekstrim Syiah yang kemudian berhasil membunuh siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Berlanjut sampai terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syiah Iran memiliki program yang banyak. Antara lain program beasiswa pendidikan. Apa Ustaz kaitannya dengan terorisme? Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa kita. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang ini, sudah 5 tahun kurang lebih pertempuran terjadi, pemberontakan kelompok Syiah Houthi terhadap pemerintah yang sah. Bagaimana prosesnya ini yang sekarang sedang mengancam kita? Prosesnya, sejak akhir tahun 80-an, Iran membuka peluang beasiswa bagi pelajar-pelajar di dunia, termasuk Yaman. Di Yaman ada sebuah organisasi, lembaga namanya Asy-Syababul Mu'min. Lembaga atau organisasi, ormas begitu, pemuda mukmin. Kegiatannya apa? Pendidikan. Kursus-kursus. Ya, bermacam kursus bahasa ataukah urusan yang lainnya, sampai komputer dan yang lainnya, dan sekaligus menyiapkan beasiswa belajar ke Iran. Sejak akhir 80-an atau awal 90-an dikirimlah pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa Yaman yang berhasil direkrut oleh ormas Syababul Mu'min. Angkatan demi angkatan, ternyata pelajar-pelajar ini bukan hanya belajar teknologi dan ilmu kedokteran atau yang semisalnya, belajar juga militer. Pulang ke Yaman itu posisinya sudah pelajar plus. Plus apa? Tentara. Angkatan berikutnya sampai pada kondisi pemerintah Yaman. Wahai saudaraku, berdoalah kepada Allah semoga pemerintah kita ini dilindungi, kondusif, tidak retak. Kenapa terjadi di Yaman? Di saat para politikus retak, militer Yaman pun retak. Di saat itu pemberontak mendapatkan kesempatan untuk melobi yang ini melawan yang itu. Iran pun segera mengirim senjata-senjata. Sebagiannya tertangkap senjata itu. Lebih dari 5 kali peristiwa kapal Iran tertangkap membawa senjata-senjata berat. Kalau pemberontak itu biasanya hanya punya AK-47, M-16, ya. Kalau di Indonesia SS-1. Jarang pemberontak itu punya rudal. Nah ini pemberontak punya rudal. Ini berarti urusan negara sudah terbongkar. Terjadilah pemberontakan, pertumpahan darah besar-besaran antar anak-anak Yaman. Dimotori oleh Syiah yang didanai oleh Iran. Apa begitu Ustaz? Ya. Dan bahkan Iran punya hubungan erat dengan Al-Qaeda sejak masa Usama bin Laden hidup. di salah satu provinsi Iran yang bernama Khurasan, berbatasan langsung dengan Afghanistan. Di situ ada batalion Al-Qaeda yang dilindungi oleh Iran sebagai negara, dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Petinggi-petinggi Al-Qaeda keluar masuk Iran dengan mudah. Bisa tinggal di sana dengan aman. Mereka gak bisa tinggal nyaman di banyak negara, tapi di Iran tenang, tentram. 1.500 prajurit Al-Qaeda di batalion tersebut dilatih. Kaum muslimin yang saya muliakan, Iran punya media-media untuk memprovokasi umat. Salah satunya apa? Asyura. Al-Arba'in itu, peristiwa Asyura, peringatan-peringatan Asyura. Biasanya kalau bulan Muharram, pemerintah kita, daerah maupun pusat itu disibukkan dengan acara ini. Sibuk. Yang pro kontra, pro kontra, pro kontra, ribut, polisi, brimob, turun terus. Tiap tahun kita disibukkan. Ya. Biaya besar-besaran mempertaruhkan hankam dan stabilitas nasional. Kaum muslimin yang saya muliakan, Iran sekarang membuka hubungan yang erat dengan kita. Sebelum itu, haji adalah sebuah momen yang suci. Ibadah haji, ibadah yang disambut oleh jutaan umat Islam di tanah suci Mekah. Namun memang dasar Syiah, pikiran utamanya adalah terorisme. Pada awal tahun 80-an, tertangkap 90 jamaah haji Iran di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ditemukan 51 kilogram TNT yang sudah dibentuk pasta di dalam koper-koper jamaah haji. Bayangkan, bukan koper-koper penambang tambang batu bara. Koper-koper jamaah haji menuju ke tanah suci, tanah tersuci di dunia ini. Yang datang ke sana adalah tamu-tamu Allah. 51 kilogram TNT. Per 1 kilogramnya mampu meledakkan dengan radius hampir 1 kilometer. Kalau 1 kilometer di hutan Belitung, yang mati mungkin binatang-binatang dan pohon-pohon yang terbakar. Tapi kalau radius 1 kilometer di Masjidil Haram, apa yang terjadi? Iran tidak menghormati situs-situs suci Islam. Demo demi demo hampir setiap tahun dalam ibadah haji. Hampir setiap tahun. Di penghujung tahun 80-an, 400 orang meninggal dunia. Ada yang jamaah haji, ada orang sipil, ada yang tentara. Gara-gara demo jamaah haji Iran. 400 nyawa. Kalau kita dengar sekarang di depan masjid kita ada 10 nyawa terbantai, kita terkejut, kita akan berlari. 100 jenazah atau 10 jenazah. Bagaimana dengan 400 jenazah? Kaum muslimin yang saya muliakan. Cuma saja Syiah itu bedanya dengan ISIS apa? Kalau ISIS terang-terangan. Kalau Syiah punya sebuah ideologi namanya takiyah. Apa itu takiyah? Ada dalam buku-buku mereka tersimpan. Takiyah itu prinsip berdusta. Tidak berterus terang. Berwarna-warni. Sesuai dengan kebutuhan. Seorang ISIS gak ada yang siap jadi pegawai negeri sipil. Kalau dia jadi pegawai negeri, dia akan keluar. Seorang ISIS atau Al-Qaeda haram baginya menjadi politikus atau menjadi tentara dan polisi. Syiah siap melakukan itu. Melakukan gerakan clandestine. Menyusupkan orang-orangnya. Tahun berganti tahun. Kesempatan berganti kesempatan. Sampai pada posisi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Waspada. Iran sedang meminang Indonesia. Kerjasama olahraga, budaya, pendidikan, energi, bahkan kemarin ini militer. Doakan pemerintah kita. Doakan wahai saudaraku. Semoga dijauhkan dari makar-makar musuhnya. Lindungin ya Allah negara kami ya Allah. Lindungin umat Islam di negeri ini ya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya wajib untuk diwaspadai semua itu. Namun dalam kesempatan ini ada satu hal juga yang wajib saya sampaikan. Bahwa dalam upaya kita melindungi generasi umat, melindungi bangsa dan negara ini dari ancaman terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita menggunakan metode-metode yang salah. Di antara metode yang salah adalah liberalisasi. Mengupayakan paham liberalisme. Baik di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam dunia pendidikan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Liberalisasi adalah lawan 180 derajat dengan terorisme dan radikalisme. Boleh diistilahkan dengan istilah yang lain. Kalau terorisme itu adalah ekstrim kanan, nampak membela agama tapi dia menghancurkan agama. Tapi liberalisme adalah ekstrim kiri. Mari kita perhatikan. Kaum teroris mengatakan semua yang namanya kafir wajib diperangi, wajib dibunuh. Tinggal menunggu kesempatan. Kaum liberalis mengatakan semua agama sama. Kita beribadah dengan Tuhan yang sama. Marilah kita berdoa lintas agama. Yang Hindu berdoa kepada Wisnu. Yang Kristen berdoa kepada Tuhan Bapa. Yang Buddha berdoa kepada Brahma. Yang Muslim memakai sorban berdoa kepada Allah di tempat yang sama. Kalau kaum teroris berambisi menghancurkan dan meledakkan gereja-gereja secara ekstrim dan brutal, tidak di bawah bimbingan ilmu yang suci ini, kaum liberalis malah ceramah di gereja-gereja. Di malam Natal, sebuah kekufuran. Mereka meyakini malam Natal itu adalah kelahiran anak Allah. Sementara Al-Quran memberitakan, saat kaum Nasrani mengatakan bahwa Allah punya anak, langit hampir pecah dan runtuh. Bumi pun berbelah, gunung pun rontok. Mendengar ucapan kaum Nasoro bahwa Allah punya anak. Kaum liberalis menghadiri acara Natal di gereja-gereja. Selamat Natal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak demikian, wahai saudaraku. Ekstrim kanan tercela, ekstrim kiri tercela. Tidak demikian. Kaum ekstrim kanan teroris. Tidak ada senyum terhadap orang kafir. Sama sekali. Tidak ada cerita ingin berbuat baik, menolong dan semisalnya kepada orang kafir. Kaum liberalis sebaliknya. Acara Natal gereja dikawal. Toleransi beragama menjadi kabur. Saya gambarkan bagaimana toleransi dalam Islam. Kalau ada yang menginginkan toleransi dari yang selain kita dengarkan bersama setelah ini, saya berlepas diri. Yang pertama, wahai kaum teroris, dengarkan. Di dalam Al-Quran yang katanya kalian mencintainya, wahai kaum radikalis, saudaraku, taubatlah kepada Allah yang katanya kalian mencintai Al-Quran dan menghormatinya, dan kalian marah ketika ada orang menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran, yang memang wajib marah. Dengarkan, Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, yakni orang-orang yang beriman, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Dan sesungguhnya Allah itu sangat senang kepada orang yang berbuat adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkannya. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk oleh Nabi. Para sahabat pun meniru jejak Rasulnya. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As sang mujahid. Sekali lagi, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As yang telah berdebu rambutnya dengan debu-debu jihad. Bukan singa mimbar saja, singa medan jihad. Saat menyembelih seekor kambing, dibantu oleh kawannya, beliau mengatakan, Ibda bijarinal yahudi, mulailah pembagian daging kambing yang akan aku bagi ini untuk tetangga kita yang Yahudi dulu, baru yang lainnya, baru yang berikutnya, tetangga terdekat dulu. Berarti bertetangga dengan Yahudi, sodakonya dimulai dulu dari tetangganya yang Yahudi. Sekali lagi, yang melakukan ini seorang mujahid. Anda tidak memiliki keberanian seper-seribu keberanian beliau. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kamus orang-orang kaum teroris, namanya orang kafir semuanya dibunuh. Mari kita dengarkan Nabi Muhammad mendidik umat ini. Kata Nabi, sebelum itu saya sebutkan bahwa orang kafir dalam Islam terklasifikasi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Seorang kafir yang negaranya sedang perang dengan negara kita. Sekali lagi, sedang perang ini. Namun dia diutus dari negara sana ke negara kita untuk melakukan sebuah kepentingan, proses perjanjian, perdamaian, atau semisalnya gencatan senjata. Masuklah ke negara kita dengan jaminan negara. Ini namanya kafir mu'ahad. Sambil diingat baik-baik, yang kedua namanya kafir musta'min. Yaitu orang kafir, negaranya enggak ada perang dengan negara kita, tapi dia datang ke negeri kita untuk sebuah kepentingan, misalnya berobat, atau bisnis, atau sekolah, dan yang lainnya. Dia masuk ke negara kita dengan lindungan. Visa itu mengandung makna lindungan, itu perlindungan negara. Visa. Mendapatkan jaminan perlindungan. Ini namanya kafir musta'min. Yang ketiga, namanya kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir atau komunitas kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Yang keempat, namanya kafir harbi, yaitu kafir yang sudah mengumumkan peperangan dengan kita dan dalam proses perang. Masing-masingnya ada hukumnya. Seorang muslim yang mengklaim cinta Islam, menghormati syariat Islam, ingin diterapkan syariat Islam, pasti dia akan sabar mengikuti klasifikasi yang diletakkan oleh para ulama ini dengan ilmiah, tidak emosi. Biasanya kaum teroris gak sabar. Ayah, macem-macem. Kafir ya kafir. Masya Allah. Tidak boleh, wahai saudaraku. Jangan. Allah marah. Mari kita dengarkan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah mengatakan. Di dalam kitab Sahih al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, masih ingat mu'ahad? Kafir yang negaranya sedang apa? Perang. Perang ini. Cuma dia diutus untuk sebuah kepentingan antar dua negara. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Yang mana aroma wangi surga tercium, kata Nabi, perjalanan 40 tahun. Belitung Mekah bolak-balik 100 kali mungkin lebih. 40 tahun. Aroma surga tercium. Saya yakin kebanyakan jamaah pakai minyak wangi datang ke sini. Belum masuk masjid sudah hilang wanginya. Walaupun yang termahal. Apalagi sekarang sudah berkeringat. Aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Orang yang membunuh kafir statusnya mu'ahad tidak dapat mencium aroma wangi surga. Anda cinta syariat Islam, hargai Nabi. Ini syariat Islam. Yang musta'min lebih-lebih dibandingkan mu'ahad. Karena musta'min negaranya sedang damai. Gak boleh dibunuh. Kalau bunuh, pemerintah wajib mengambil tindakan terhadap oknum muslim ini. Pemerintah wajib mengambil tindakan terhadap oknum muslim yang berkhianat. Islam tidak mengenal khianat dan dusta. Boleh seorang muslim jatuh pada kemaksiatan. Boleh seorang muslim, maksudnya boleh itu bisa saja terjadi. Tapi seorang muslim berdusta dan berkhianat, tidak. Kaum muslimin yang saya muliakan. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Siapa mereka? Seorang kafir atau komunitas kafir hidup minoritas di tengah-tengah muslimin. Mari kita dengarkan sabda Nabi yang kita hormati. Kata beliau, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengganggu, bukan lagi membunuh. Membunuh berarti lebih lagi tingkatannya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, maka aku yang akan menegakkan hujah terhadapnya di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Yang menjadi saksinya Nabi bahwa dia telah berbuat dosa itu. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini kaum teroris radikalis. Tapi kaum liberalis ekstrim kiri. Ekstrim kiri. Menerapkan toleransi melampaui batas-batas syariat Islam. Anda punya tetangga Nasrani, ataukah Yahudi, ataukah yang lainnya. Anda jangan mengganggu dia. Melempari rumahnya, jangan. Gak boleh. Dia sebagai warga negara yang dilindungi haknya. Kalau tetangga Anda sakit, yang Nasrani itu, boleh, Islam membolehkan Anda berkunjung seperti Nabi berkunjung kepada Yahudi. Kunjung, tanyakan sakit apa, Pak? Saya sakit ini saya punya segelas atau sebotol madu, coba diminum. Bapak sudah ke dokter? Belum, Nak. Kenapa? Saya enggak punya uang untuk ke dokter. Saya carikan uang dulu, Pak, ya. Enggak usah pinjam, Pak. Antar ke dokter. Boleh seorang muslim berbuat baik seperti itu. Ada seorang Kristen, mobilnya mengalami kecelakaan. Tahu ada Kristen, dia Kristen. Bantu. Enggak ada masalah, boleh. Tapi, ini contohnya, berikutnya. Tetangga Anda yang Kristen, pada hari Minggu ingin ke gereja. Mobilnya bannya kempes. Anda sedang naik mobil. Gimana caranya? Ayo naik, saya antar ke gereja. Enggak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang tadi urusan dunia, kalau ini urusan ibadah saya berhadapan dengan Allah. Kalau tadi urusan dunia, kalau sekarang urusan lakum dinukum waliyadin. Makanya saya sempat terheran dalam salah satu modul pelajaran di sekolah, dalam soal ujiannya, jika kamu punya kawan Hindu, kamu seorang nelayan, coba bapak-bapak nilai dengan Islam, benar gak ini? Kamu punya kawan Hindu sedang ingin melakukan upacara membuang debu mayat di laut. Itu ibadah bukan dalam agama Hindu? Ibadah. Anda seorang nelayan. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang nelayan? Pilihannya A, meminjamkan perahu. B, menyewakan perahu saya. C, saya tidak peduli dia. D, saya ganggu dia. Jawaban yang benar berdasarkan hasil tes itu adalah meminjamkan perahu. Masa anak kita dididik seperti ini? Kita katakan, kamu gak boleh meminjamkan perahu. Kalau disewakan, jangan cari penghasilan dari sebuah ibadah orang kafir. Lalu bagaimana, Kamu cari ikan. Jangan mengganggu. Jangan melemparin mereka. Jangan menghina mereka. Jangan, wahai anakku. Tapi kamu meminjamkan? Jangan. Menyewakan, Cari rezeki dari pintu yang lainnya. Rezeki Allah luas. Antara ekstremis dan liberalis. Kaum muslimin yang saya muliakan. Maka dari itu, gak ada cerita kita ini menghadiri acara doa bersama lintas agama. Kita sebagai apapun, kita jawab, agama saya melarang saya. Lupa ini peraturan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat ke-29, setiap warga negara dilindungi haknya untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan kami adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. Ini Al-Qur'an kami, Pak Komandan. Kalau Pak Komandan maksa saya melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya dipaksa mengucapkan selamat Natal, itu melanggar perundang-undangan. Cukup bagi saya, teman saya sejawat melakukan acara Natal, saya tidak mengebom mereka. Saya tidak menampar mereka. Saya tidak melempar mercon di tengah-tengah mereka. Saya tidak mencaci mereka. Saya sibuk di rumah, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah. Ada tetangga sakit, saya antar ke dokter. Cukup. Kalau seperti ini, makna toleransi di negara kita aman. Jangan dipaksa-paksa. Ekstrim kanan menimbulkan keresahan. Ekstrim kiri bisa berpotensi menimbulkan kekacauan. Allah tidak ridha. Kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu juga terorisme itu tidak identik dengan beberapa amalan syariat. Seperti maaf saja. Akhir-akhir ini banyak teroris yang memakai pakaian atau celana cingkrang. Celana cingkrang itu maksudnya di atas mata kaki. Sehingga kalau ada teman-teman atau kawan-kawan yang kebetulan pakaiannya di atas mata kaki, dicurigain teroris. Jangan, kesian. Jangan dibolimin. Para hadirin yang, kalau benar ada indikator dia teroris, laporkan kepada pihak yang berwenang. Cepat lapor. Kalau kita enggak lapor, salahnya dua kali. Secara hukum positif, kata orang sekarang, salah. Secara hukum Allah, kita salah juga. Laporkan. Tapi main tuduh, mencibir, kemudian mendiskreditkan, ini justru akan menimbulkan suasana yang tidak baik. Begitu juga, saudara kita itu tadi hanya ingin mengamalkan perintah Nabi. agar pakaiannya itu tidak menyentuh apalagi di bawah mata kaki, hanya itu. Nah, begitu juga ada teman-teman atau saudara kita muslim yang berjenggot. Kalau seandainya jenggot itu identik dengan terorisme, maka pemateri yang ada di hadapan saudara-saudara adalah teroris. Padahal termasuk darah saya yang dihalalkan oleh para teroris untuk dibunuh. Jangan, supaya kondusif negeri kita. Begitu juga ada beberapa mukminah dan muslimah yang kebetulan dia berkeyakinan, kebetulan dari dua pendapat, apakah wajah wanita dan telapak tangannya itu aurat seperti yang lainnya ataukah bukan. Ulama sudah membahas 1000 tahun yang lalu lebih. Sudah dibahas. Kebetulan ada saudara-saudara kita muslimah yang meyakini pendapat bahwa wajah wanita dan kedua telapak tangannya adalah aurat. Maka dia yakini, dia amalkan keyakinannya. Padahal dia terseorang wanita yang aktif menasihatin saudara dan teman-teman sekolahnya untuk mewaspadai terorisme. Maka jangan dituduh seorang wanita karena bercadar sebagai seorang teroris. Ya, memang betul. Istri-istri para teroris banyak yang bercadar. Ini wajib kepada teman-teman yang kebetulan atributnya sama untuk sabar. Ketika masyarakat menilai Anda negatif, jangan direspon negatif. Karena itu korban media. Kepada teman-teman wartawan, minta tolong. Ciptakan Indonesia yang kondusif, wahai saudaraku. Teman-teman wartawan, jangan sampai Anda memberitakan sesuatu yang membuat negeri ini semakin goncang. Jangan. Allah melihat itu semua. Allah melihat semua itu dan melihat mendengarnya. Para malaikat mencatat itu. Dan di hari kiamat, semua buku catatan itu akan dibeberkan. Demikian kajian kita di siang hari ini. Tak ada kata lain yang bisa saya ucapkan di akhir ini, kecuali memohon kepada semua muslim maupun muslimah untuk bersama-sama dan sering mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita dan negeri ini. Jangan putus asa. Pintu langit masih terbuka. Allah yang memegang hidayah manusia. Maka berdoalah dalam kesempatan Anda beribadah. Di saat sholat tahajud, sholat duha, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Di saat hujan deras turun, di saat Anda musafir, waktu-waktu yang mustajab, saat Anda umroh atau haji, doakan ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami ya Allah. Jadikan pemerintah kami pemerintah yang soleh, yang mencintai syariat-Mu ya Allah. Tanamkan kepada hati pemerintah kami cinta Islam, cinta Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari pemerintah kami makar-makar jahat musuh-musuh agama-Mu ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Jangan Kau siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Demikian istri-istri kita pun berdoa. Jangan mudah terprovokasi dengan berbagai bentuk provokasi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada seluruh hadirin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belitung. Semoga acara ini menjadi sebab turunnya hidayah untuk pemerintah Kabupaten Belitung dan cahaya bagi pemerintah Indonesia secara umum. Dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Takmir Masjid Al-Mabrur serta semua instansi yang terlibat dalam kegiatan ini. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.